maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar. At ano na ang naging epekto ng nakalipas na lindol dyan sa Kabisayaan?
Maayong buntag, Ronald. At sa lahat ng ating mga suking tagapakinig, Ronald, pagkatapos ng nagarap kamakailan, 6.5 magnitude ng lindol sa Leyte ng Kabisayaan, patuloy pa rin ang rotational brownout sa Cebu habang kulang pa ang power supply sa Visayas grid. Subalit umaasa ang mga kinaukulan na mababawasan na ang ipinatutupad na rotational brownouts pagkatapos maayos ng National Grid Corporation of the Philippines ang Tabango-Ormoc bypass lines noong Sabado ng gabi. Ang nasabing Tabango-Ormoc bypass line ay isang bago at pansamantalang daanan ng kuryente mula sa geothermal plant ng Tabango papuntang Ormoc, Leyte. Dagdag pa ng nabanggit na kapag ang koneksyon ay gumana na, ang enerhiya mula sa Cebu ay dadaloy na papuntang Ormoc substation at makakatanggap na ng kuryente mula sa Cebu ang Bohol, Leyte, Southern Leyte, Biliran at Samar. Sinabi rin ng mga kinaukulan na simula pa pagkatapos lumindol ng isang linggo sa Leyte, hindi na gumana ang mga planta ng kuryente doon na nagsusupply sana ng kuryente sa Visayas grid. Ronald?
So ang pinaka-naapektuhan ang kuryente, pero yung mga nasirang gusali, hindi naman gaanong marami o hindi naman gaanong ka-importansya?
Hindi naman ganun kalakas kung ikukumpara noong yung naunang lindol na maraming mga heritage sites, mga simbahan na nasira at hindi ganun kalaki ang nangyaring pinsala.
Okay. Nick, kamakailan ipinatupad na ng mahigpit yung tinatawag na Anti-Distraction Driving Act, no? Yung ADA sa Kamaynilaan. Diyan ba sa Cebu, sa Kabisayan, ipinapatupad din ito ng mabuti o medyo relax sila dyan, lax dyan?
Ronald, ipatutupad sana ito pero naging, ang tawag na nila ay naging abala, naging busy ang mga tauhan ng Land Transportation Office na siya sanang magpapatupad nito dahil na rin nakatutok sila doon sa naganap na matagumpay naman na ASEAN meeting. So tumulong sila doon. Kaya kahapon, bumalik na ang mga tauhan ng Land Transportation Office ng Gitang Kabisayan o LTO ng Rehon 7 sa pagsita at paghuli ng mga motorista na mahuling lubabag sa Anti-Distracted Driving Act o ADA. Ayon pa sa mga kinaukulan na noong isang linggo, sana nila paigtingin ang pagpapatupad sa nasabing kampanya subalit naging abala ang mga tauhan nila na tumulong upang maging maayos ang kalsada sa panahon ng matagumpay na idiraraos na ASEAN meeting dito sa Cebu. Ang ADA ay nagbabawal sa mga motorista sa paggamit ng mga communication devices at iba pang mga electronic entertainment at computing gadgets habang nagmamaneho ng sasakyan o kahit paman ay pansamantalang nakatigil sa traffic light o intersection maliban na lang kung may ginagamit sila na Bluetooth headset. Ronald?
At Nick, kaugnay dyan, balita ko, yung pamahalan ng Cebu naglagay ng traffic light, no, na may camera at ito may kamahalan. Ano ang nangyayari?
Ronald, ito yung sa siyudad ng Lapu-Lapu ito, lalawigan ng Cebu pa rin, na naglaan lang sila ng mahigit 30 milyong piso para maglagay ng makabagong traffic light system na may closed circuit television o CCTV cameras ng siyudad. Ayon pa sa mayor ng siyudad na ito na i-install sa 7 road intersections at ang budget para sa nasabing proyekto ay naprubahan na ng Bids and Awards Committee ng siyudad. Kasama sa naunang tinukoy na lugar kung saan ilalagay ang nasabing mga traffic lights ay ang intersection malapit sa unang Mactan-Cebu Bridge. malapit sa City Hall at sa mga barangay ng Marigundon, Basak, Mactan at Punta Inganyo. Umaasa ang syudad ng Lapu-Lapu na gaganda na ang daloy ng trapiko sa nasabing mga lugar kapag ang nabanggit na mga traffic lights ay mai-install na.
At saka dyan, malalaman talaga pagka mayroon mga banggaan kung sino yung may sala, no? Yan ang isa sa mga...
So, yan, Ronald, kitang-kita yung pati na itong Mactan Bridge kasi kamakailan lang ay mayroon ding, mayroon na namang lumundag, yung iba ay tapos na kita at natulungan na iligtas yung lumundag doon.
Mm-hmm. At Red Cross, maglalagay doon ng, magbubukas ng bagong blood station dyan sa Kabisayaan, sa Cebu. Ano ang nangyayari?
Ronald, maaari nang magproseso, magkolekta at mamamahagi ng dugo sa iba pang mga paggamutan ang Isidro Quintanar Memorial Hospital ng Bayan ng Argao, Lalawigan ng Cebu upang matugunan ang ibang mga pasyente na nangangailangan nito. Ito yung binuksan, bagong binuksan ng Red Cross na blood station sa Argao Hospital. Bunsod ito ng nilagdaan na Memorandum of Agreement kamakailan ng mga opisyal ng Philippine Red Cross at ng Lalawigan at Municipal na Pamahalaan ng Cebu para sa pagpapatayo ng isang blood center. Ang Philippine National Red Cross ang siyang magsagawa ng screening at magtabi ng dugo na magagamit ng mga pasyente ng Isidro Quintanar Memorial Hospital at sa mga kalapit na hospital ng pamahalaan ng siyudad ng Karkar at mga bayan ng Barili at Uslob. Ayon pa sa mga kinaukulan na ang nasabing pasilidad ay magagamit na mula 2 hanggang 3 buwan pagkatapos mailagay ang lahat ng mga kagamitan. Ronald?
Yes. Ano pa, Nick? Balita.
Ronald, hahabulin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng Gitnang Kabisayaan o LTFRB ng Rehiyon 7 ang mga Uber at GrabCar vehicle owners na nabigong kumuha ng permit. Ayon pa sa LTFRB ng Rehiyon 7, na patuloy nilang sitahin at huhulihin ang mga drivers ng mga sasakyan na gumagamit ng Transport Network Vehicle System tulad ng GrabCar at Uber na patuloy na nag-operate kahit walang prangkisa o provisional authority. Dagdag pa ng nabanggit na pinaigting nila ang kanilang operasyon laban sa mga kulurom na sasakyan, lalo na't ang akreditasyon ng Grab bilang Transport Network Company ay nag-expire na. Sinabi rin ng nabanggit na ang patuloy na pag-operate kahit walang provisional authority ay maituturing na illegal. Samantala, Ronald, mga grupo ng kapatahan mula sa Cebu, Maynila at Davao ay sabay-sabay na naglunsad kamakailan ng 12 buwan na countdown para sa New Generation Festival o GenFest na siyang isang international na pagtitipon ng mga kabataan na gaganapin sa Pilipinas sa susunod na taon. Ang mga grupo ay mga lokal na bahagi ng pangkamunduhang kilusan na tinaguriang Youth for a Better World na nagsimula sa bansang Italia at naglalayong makamit ang pagkakaisa kahit paman sa pagkakaiba ng pananampalataya at kultura. Ayon pa sa Secretariat ng Youth for a United World Gen ng Cebu na ang paglunsad ay siyang hudyat sa pagsisimula ng countdown para sa gagawing international na pagtitipon na itinakda sa 6 hanggang 8 ng buwan ng Hulyo sa susunod na taon. Dagdag pa ng nabanggit na sa unang pagkakataon gaganapin ang pagtitipon sa labas ng Europa. Ronald?
Yes. Meron pa, Nick?
Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.